Κύριε Κατρίνη, καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, είμαι καθοδόν για το Λασίθι.
Έτσι, είστε καθοδόν.
Δεν πιάνει καλά το...
Έλεγα και εγώ ότι μάλλον δεν
το
είναι πολύ...
Το δίκτυο, το 5G που λέτε. Το...
Ελλάδα 2.0.
Ελλάδα 2.0, ναι, σωστά.
Τι κάνετε, πώς είστε, για πείτε μου τώρα, τι γεύση σας άφησε σας το χθεσινό? Η δική μου γεύση ήταν καλή, το μιλώ και ως τηλεθεάτρια, ενώ προσπαθώ να αφήσω στην άκρη τη δημοσιογραφική ταυτότητα, καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω. Τι σας άφησε το χθεσινό, τι γεύση, τι αποκομίσατε, τι ακούτε από φίλους, συνεργάτες και όχι μόνο, κύριε Κατρίνη, σήμερα?
Να σας πω, νομίζω ότι έγινε μια κουβέντα ανοιχτή σε πολύ κόσμιο πολιτικά επίπεδο. Υπήρχαν γονείς, υπήρχαν αιχμές, υπήρχαν ζητήματα που τέθηκαν, γιατί είναι σαφές ότι στα ερωτήματα που αφορούν όλους όσους θέλουν να ηγηθούν στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και πού θέλουν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ και πώς θα το οδηγήσουν, θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες που θα ψηφίσουν σε 10 μέρες από τώρα τι πρεσβεύει ο κάθε υποψήφιος για την παράταξη, για τους πολίτες και για τη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πολύ καλά δομημένη και πολυσμένη κουβέντα είναι ένα πολύ καλό μήνυμα, ένας προάγγελος μιας μεγάλης και μαζικής συμμετοχής. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πλέον η εναλλακτική επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ όμως, κύριε Παντεδήμου, το οποίο παίρνει αυτή την νομιμοποίηση που εγώ εκτιμώ ότι θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που θα ψηφίσουν και την ανατρέψει σε πρωτοβουλία ώστε να φτιάξει μια ευρύτερη παράταξη, μια παράταξη η οποία θα μπορεί να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία και να την κερδίσει στις επόμενες εκλογές.
Επιμείνατε πολύ, δεχτήκατε και τέτοια ερωτήματα σε σχέση με το ρόλο σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έλειπε ακόμα στις Βρυξέλλες. Έτσι, δεχτήκατε πιεστικά τέτοια ερωτήματα για το αν τελικά ήσασταν σε συνεννόηση ή όχι σε σχέση με τις θέσεις του κόμματος και αν αυτές εξέφραζαν μόνο εσάς ή το όλον του κόμματος. Αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρήθηκε λίγο να σας τριμώξουν. Με ενδιαφέρον άκουσα και την ερώτηση του Γιώργου, του κυρίου Κουβαρά εννοώ, σε σχέση με την έτσι, με ποια πολιτική ταυτίζεστε περισσότερο, αυτού του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη. Θεωρείτε ότι απαντήθηκαν βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του και θέλει να ψηφίσει στις 6 Οκτωβρίου? Μιλώ τώρα για το αν θεωρείτε ότι ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο ο ενδυνάμει ψηφοφόρος στις 6 του Οκτώβρη.
Πολλά ερωτήματα τέθηκαν. Εγώ, κύριε Παντελή, είμαι θεσμικός. Είμαι θεσμικός και πάντα λειτουργώ θεσμικά και συλλογικά. Αλλά δεν χρησιμοποίησα το debate χτες για να βγάλω πιθανά ή ανύπαρκτα εσωκομματικά ζητήματα για να αναδείξω τη δική μου υποψηφιότητα σε μια αγωνία διαφοροποίησης μου. Λέθεσα τις πάγιες θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Όταν ρωτήθηκα για το κοινωνικό κράτος, απάντησα ξεκάθαρα ότι ναι, το κοινωνικό κράτος στη συνείδηση του κόσμου και όχι άδικα είναι συνδεδεμένο με την δεκαετία του 80, με το ΕΣΥ, με τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στο οικογενειακό δίκαιο, με τις αλλαγές στην δημόσια εκπαίδευση. Όλα λοιπόν αυτά έχουν ένα πρόσημο και έχουν ένα πρόσημο κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Άρα ναι, θα πρέπει σε αυτά τα αιτήματα, σε αυτά τα θέματα που προκύπτουν και σήμερα ως κοινωνικά αιτήματα, το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει με καινούρια γλώσσα, όμως με τις ίδιες αρχές και αξίες. Ένα ΠΑΣΟΚ που έχει πατριωτικό ένστικτο και αυτό το βγάζει και δεν το κάνει φοβικά. Δεν μπορεί, κύριε Παντεδήμου, χτες να κάνει τέτοια ανακοίνωση ο κύριος Ερντογάν από τον ΟΗΕ και την ίδια στιγμή να δέχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός να συναντείται μαζί του, όταν ζητάει ο κύριος Ερντογάν να αναγνωριστεί η κατεχόμενη Κύπρος από τον ΟΗΕ και να συμπεριφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτε το θέμα του Κυπριακού είναι θέμα που αφορά μόνο την Κύπρο, όπως ατυχώς λέχθηκε χθες στο debate. Είναι θέμα ιστορικά του ελληνισμού και θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία και αδιαπραγμάτευτη εθνική γραμμή. Αυτό το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βάλει ως προμετωπίδα το γνήσιο πατριωτικό στίγμα, τις κόκκινες γραμμές στα εθνικά θέματα, τις λύσεις στα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι αυτή τη στιγμή η απαξίωση της δημόσιας υγείας, όπου και αν έχω πάει στη χώρα και στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ακούω μονίμως αυτό το αίτημα και παράπονο, η στήριξη των αγροτών οι οποίοι εγκαταλείπουν τις καλλιεργίες τους, η στήριξη των επαγγελματιών που είναι η μεσαία τάξη ραγοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και χρωστούν και κλείνουν τις επιχειρήσεις τους τη μία μετά την άλλη. Άρα συνολικά μια στήριξη της μεσαίας τάξης των εργαζόμενων, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν να πάρουν από το ΠΑΣΟΚ ελπίδα, προοπτική και μια καλύτερη επόμενη μέρα. Αυτή είναι το ακροατήριό μας. Σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε. Και αυτούς πρέπει να εκπροσωπήσουμε είτε μας ψήφισαν, κύριε Παντεδίμ, το καλοκαίρι, είτε ψήφισαν άλλα κόμματα που είναι στο ευρύτερο προοδευτικό τόξο, είτε επέλεξαν την αποχή προερχόμενη είτε από εμάς είτε από τη Νέα Δημοκρατία.
Η αλήθεια είναι ότι έγινε κουβέντα χθες το βράδυ γι' αυτό, δηλαδή πώς θα πιστούν αυτοί οι άνθρωποι που απομακρύθηκαν από το Πασόκ να επιστρέψουν, πώς αυτοί που απομακρύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Να ρωτήσω κάτι, μιλάτε για μεγάλες αλλαγές, αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί ξέρετε, δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, αλλά αν δεν κάνω λάθος, αναφερθήκατε κι εσείς και συμφωνώ κι εγώ μαζί σας και το λέω υπό την έννοια ότι έστω ότι τη 14η Οκτωβρίου είστε πρόεδρος του κόμματος. Συμφωνείτε μαζί μου και συμφωνώ και εγώ ότι χρειάζονται μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Αυτές συνήθως, το είπατε χθες, συνοδεύονται και από ρήξεις. Είστε έτσι αποφασισμένος για τέτοιες ρήξεις και για κοινωνικά θέματα και για θέματα οικονομίας. Δεν μπορούμε δυστυχώς να έχουμε τους πάντες ευχαριστημένους. Αυτές τις μεγάλες ρήξεις που θα χρειαστούν και χρειάζονται, είστε διατεθειμένος να τις κάνετε?
Είμαι αποφασισμένος και γι' αυτό ακριβώς το λέω καθαρά και ανοιχτά. Δεν μπορεί σήμερα η ενέργεια, κύριε Παντεδίμου, να καθορίζεται από 5 εταιρείες, 5 μεγάλους επιχειρηματίες με όρους εσχροκέρδειας και το πολιτικό σύστημα να μην απαντά. Δεν μπορεί να υπάρχει καρτέλ στα τρόφιμα, στις επικοινωνίες, στο τραπεζικό σύστημα και να μην υπάρχει παρέμβαση του κράτους που να ρυθμίζει και να προστατεύει τους καταναλωτές και να μην μιλάει κανένας. Ο Πασόκ έγινε μεγάλο ακριβώς που ήταν κίνημα ριζοσπαστικό, επειδή ήταν σε επαφή με τα κοινωνικά στρώματα, τους φορείς και τους πολίτες και επειδή έκανε ρήξεις και ανατροπές με κατεστημένες λογικές και συμφέροντα. Αυτά λοιπόν σήμερα, τα οποία ο κόσμος τα βιώνει, τα βλέπει, τα βιώνει με άσχημο τρόπο και απορεί γιατί δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο να τον εκφράζει αυθεντικά και να τον εκπροσωπεί σε αυτή τη διαδικασία να αλλάξει η ζωή του, να βελτιωθεί η καθημερινότητά του, να σπάσει αυτό το απόσπασμα με τα καρτέλ τα οποία καθημερινά επιβαρύνουν το λογαριασμό, τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Άρα ναι, το Πασόκ και με τη λογική της στασιμότητας πρέπει να έρθει σε ρήξη και με τη λογική της ομοιομορφίας που λέει ότι τίποτα δεν αλλάζει, πρέπει να έρθει σε ρήξη και με τη λογική που αυτή τη στιγμή θεωρεί δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν αποδίδεται στο σωστό χρόνο και με τον κατάλληλο τόπο δικαιοσύνη, πρέπει να έρθει σε ρήξη και με συμφέροντα τα οποία είναι σε μια καρτελοποιημένη οικονομία, τα οποία κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτό χρειάζεται και τώρα. Αυτό πρέπει το ΠΑΣΟΚ να εκπροσωπήσει αυθεντικά ακριβώς για να πείσει τους πολίτες να κοιτάξουν προς τα εμάς, να εμπιστευτούν την παράταξη, να μας δώσουν μία ακόμα ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη και βεβαίως μία πολιτική που θα είναι πιο δίκαιη για τους πολλούς και όχι πιο ευνοϊκή για τους λίγους και ισχυρούς.
Κύριε Κατρίνη, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας θέσω, γιατί δεν θέλω να σας αποδεσμεύσω όπως έχω δεσμευθεί, γιατί και εσείς έχετε πιεστικό πρόγραμμα. Ακούω από πολλούς σήμερα και το έτσι διαβάζω και σε σχόλια, έστω και στα social media, που η αλήθεια είναι ότι χθες ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το debate. Το λέω, αυτό είναι καλό, υπό την έννοια ότι ασχολήθηκε ο κόσμος και συζητά για το Πασόκ και λόγω του debate χθες. Κάνατε πολλές αναφορές στο Πασόκ του 80 και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πολύ λένε σήμερα ότι επιχειρήσατε να, ξέρετε, να απευθυνθείτε στο θυμικό των ανθρώπων. Το ερώτημα το δικό μου είναι, οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που δεν έζησαν το Πασόκ του 80, που δεν έζησαν Ανδρέα Παπανδρέου, πώς θα τους πείσετε να συμμετέχουν, να έρθουν στο κόμμα, να το στηρίξουν, να προσέλθουν στην εκλογική μάχη, αυτή την ισοκομματική, πώς απευθύνεστε σε αυτούς τους ανθρώπους?
Οι εποχές έχουν αλλάξει και είναι σίγουρο, όμως και σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μη προνομιούχοι και είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν ένα δάνειο για να αγοράσουν ένα τριάρι και να παντρευτούν να κάνουν οικογένεια. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ μίλησα για οργανισμό εργατικής κατοικίας, μίλησα για φορολογικά κίνητρα για κάποιον που αποκτά παιδί μέχρι τα 30 χρόνια, μίλησα για διευκόλυνση επιχειρηματικότητας σε ημερινές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, ώστε νέοι άνθρωποι να κάνουν αυτό που λέμε αναζωογόνηση της Πέθρου πραγματικότητα και όχι να μείνει σύνθημα. Μιλήσαμε για τις εργασιακές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή πάμε σε εξαήμερη εργασία αντί για τετραήμερη. Όλα αυτά και μαζί με τα κοινωνικά αγαθά της υγείας που δεν είναι δωρεάν και δεν είναι προσβάσιμη σε όλους, της δημόσιας παιδείας που πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για το σχολείο που έχει εγκαταληφθεί και το βλέπουν τα νέα ζευγάρια, οι νέοι γονείς που αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για κέντρα μελέτης, για να αφήνουν τα παιδιά τους γιατί δεν υπάρχουν ολόκληρα σχολεία. Όλα αυτά, κύριε Παντεδήμου, είναι θέματα που αφορούν τη νέα γενιά. Η νέα γενιά θέλει να ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις. Και εγώ στο περιορισμένο χρόνο και με τη συγκεκριμένη συζήτηση όπως δομήθηκε χθες, αναφέρθηκα σε όλα αυτά, αναφέρθηκα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι πολλοί νέοι άνθρωποι που βλέπουν τα δάνεια με το κιάλι, όταν 370 επιχειρήσεις παίρνουν 17,5 δις με 2% επιτόκιο, αναφέρθηκαν στους νέους αγρότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μπουν σε σχέδια βελτίωσης και προγράμματα νέων αγροτών, γιατί είναι μονίμως επιλαχόντες. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δώσουμε στους νέους ανθρώπους ελπίδα και προοπτική και με λύσεις για το δημογραφικό και με λύσεις για το στεγαστικό και με βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Όλα αυτά είναι μια ατζέντα που εκτιμώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει με τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ που είχε πάντα, και το κόσμος θυμάται το ΠΑΣΟΚ πώς έφερε αλλαγές και βελτίωσε τη ζωή του, πλέον στη νέα εποχή να τις προσαρμόσουμε και τα νέα αιτήματα που δεν είναι τόσο νέα, αλλά επαναλαμβάνονται μετά από 5 δεκαετίες, το ΠΑΣΟΚ να εκπροσωπήσει αυθεντικά, όμως ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα μιλάει για κοινωνικά αγαθά, ένα ΠΑΣΟΚ που θα μιλάει για δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες, ένα ΠΑΣΟΚ που θα μιλάει για ανάπτυξη της περιφέρειας και της υπαίθρου. Αυτό το ΠΑΣΟΚ άλλαξε τη χώρα, αυτό το ΠΑΣΟΚ έδωσε ευκαιρίες και αυτό το ΠΑΣΟΚ, που εγώ επιμένω, πρέπει να διευρυνθεί και να γίνει μεγάλη παράταξη με ευρύτερες συγκλίσεις και συνεννοήσεις. Αυτή η παράταξη θα πρέπει πλέον να εκφράσει και τη νέα γενιά της χώρας, η οποία αισθάνεται απομονωμένη, απογοητευμένη και αποστρέφεται σήμερα την πολιτική. Να φέρουμε τους νέους στην πολιτική, να τους δώσουμε όμως συγκεκριμένες λύσεις σε αυτά που τα απασχολούν. Αυτό είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει και μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να το καταφέρει και πάλι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό το τελευταίο κατοστάρι. Καλή προφανώς επιτυχία και καλή δύναμη. Κύριε Κατρίνη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε με το καλό. Εύχομαι. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα.